Viime kerralla puhuttiin 7. päivästä ja siitä, miten se tuli Kristuksessa täyttymyksensä, miten Kristus on meidän sapattimme ja miten jokainen, joka on Kristuksessa, on aloittanut sapatin levon ja se tulee kerran taivaassa sitten täyttymyksensä. Ja näimme, miten luomisessa Jeesus loi ihmisen aloittamaan jo päivänsä levosta käsi, miten ensin Jumala valmisti ihmisten levon, jota ihminen ei ollut ansainnut. Eli sekä luominen että lunastus puhuu levosta ja ihmisen osuudesta lepoon ihan samaa kieltä. Eli Jumala valmistaa ihmiselle levo. Ja sitten me katsoimme 8. päivää hiukan myös, eli viikon ensimmäistä päivää, jolloin Kristus nousi kuolleista ja kristityt alkoivat kokoontumaan messuun siitä edespäin. Ja nyt pääsiäisen koitettua, niin ehkä pikkusen laajennan tästä vielä lyhyesti, että 8. päivä oli muuten se, jolloin Jeesuskin aloitti missionsa ihmiskunnan pelastamiseksi, sillä 8. päivänä Jeesus vuorotti vertaan ensimmäistä kertaa, eli silloin kun hänet ympäri leikattiin. 8. päivänä myöskin isä näytti vuorella Jeesuksen kirkkauden ja näytti, että tässä on uusi Jumalan palveluksen paikka, uusi pyhäkkö. Ja 8. päivänä siis Jeesus nousi kuolleista, 8. päivänä Jeesus itse mursi leipää ensi kertaa Emmauksessa, eli sekin päivä oli sunnuntai. Ja 8. päivänä taas sunnuntaina opetuslapset olivat jälleen koolla, kun Jeesus tuli lukittujen ovien taakse. Ja taas sitten, milloin koitti helluntai, se oli sunnuntai, jolloin opetuslapset jälleen olivat koolla. Ja Pietari opetti Jumalan sanaa. Ja taas Jumala tuli. Nyt tuli pyhä henki heidän päälle. Eli siksi niin kuin se ei ollut ihan mikään tuulesta temmattu ajatus, että miksi seurakunta alkoi kokoontua sunnuntaina, vaan me näemme, että todella niin kuin ylösnousemuksen päivästä lähtien jo Jeesus tuli aina sunnuntaina opetuslasten tyypille. Lopulta pyhä henki tuli sunnuntaina, kun opetuslapset olivat kokoontuneet. Mutta tänään me menemme sitten ihmisen luomiseen tarkemmin. 4. jakeesta lähtien. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. No, katkaistaan tähän nyt hetkeksi. Ei välttämättä tuohon katkaista, mutta katkaistaan. Siis tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä. Siis mitä ihmettä? Siis juuri edellisessä luvussa me olimme kuulleet taivaan ja maan synnystä. Et mitä tällainen on, että onko todella ollut kaksi erillistä luomiskertomusta, jotka on erilaisia, jotka nyt on vaan saman kirjan kansiin lykätty peräkkäin. Miksi nyt alkaa uudestaan luomiskertomus? No, jos joku muistaa, niin ensimmäisellä kerralla me puhuimme siitä, miten Genesis rakentuu tämän alkuperän sukupuun ympärille. Ja tämä näkyy niistä otsikoista, joita tämän kirjan sisällä on. Ja kaikki ne alkavat sanoilla, tämä on. Siis tämä on Aadamin sukuluettelo, tämä on Noan sukuluettelo ja niin edespäin. Ja tämä jae 4 on nyt vain yksi näistä otsikoista. Ja hebreassa tässä on sana, joka todella tarkoittaa myös siis sukuluetteloa tai jälkeläisiä tai sukupolvia. Eli voitaisiin kääntää, että tämä on maan ja taivaan sukuluettelo. Ja tämä hebrean sana ei tosin tarkoita vain konkreettisia ihmisjälkeläisiä, vaan ylipäänsä siis sitä, mikä seuraa jälkeenpäin. Eli tämän otsikon idea tässä on, että tämä on kertomus siitä, mitä seurasi sen jälkeen, kun taivas ja maa oli luotu. Eli tämä ei nyt aloita uutta luomiskertomusta varsinaisesti, että nyt kerrotaan teille, miten Jumala loi maailma. Se juuri kerrottiin äsken, vaan nyt tulee maan ja taivaan sukuluettelo, mitä tapahtui sen jälkeen. Ja kuten me huomaamme kohta, niin tässä tämän otsikon alla keskitytään ihmiseen. Ja tässä on siis tapahtunut nyt se, että ensimmäisessä luvussa oli ikään kuin, jos ajatellaan tämmöisestä TV-kameran näkökulmasta, niin sinä TV-kamera olit zoomi mahdollisimman kaukana, eli katsottiin sitä koko isoa kuvaa. Koko maailmankaikkeutta, miten maailmankaikkeus sai alkunsa ja miten Jumala sen järjesti. Ja nyt Jumala halusi, että kelataan pikkusen taaksepäin ja pistetään zoomia nyt isommalle. Ja nyt keskitytään siihen, mihin hän haluaa, että kamera todella keskittyy ja mitä kamera kuvaa. Ja niin se kamera nyt keskittyy ihmisen luomiseen tarkemmin. Eli nyt ei puhuta enää universumista, vaan nyt puhutaan ennen kaikkea ihmissuvusta. Ja tässä me nähdään se, että siis Raamatun tarkoituskaan ei ole aina antaa kaikkia vastauksia kaikkiin mahdollisiin asioihin ja alkaa kertoa eläimistä sen kummemmin tai niiden lisääntymisestä, vaan Raamattu keskittyy siis ennen kaikkea siihen, miten ihminen pelastuu. Miten ihminen pelastuu iankaikkisesta kuolemasta Jumalan luokse iankaikkiseen elämään. Ja siksi kamera nyt zoomaa siihen, mikä on tärkeää, eli ihmisen luomiseen ja siihen, mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli Jumala ikään kuin tällä zoomilla haluaa sanoa, että katsokaa, mikä nyt on tärkeää, kiinnittäkää siihen huomioon. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan maa, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä, vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan. Tässä nyt on toinen ihmetystä herättävä seikka. Miten niin ei ollut yhtään pensasta tai ruohoa ennen kuin ihminen luotiin? Eikö tämä ole täydessä ristiriidassa sen kanssa, mitä me ensimmäisessä luvussa kuulimme? Koska siellähän kerrottiin, että ihminen luotiin kuudentena päivänä, ja vihanta, ruohoja, hedelmäpuut ja kaikki sellainen luotiin jo kolmantena päivänä. Mitä tämä tarkoittaa, että nyt sanotaan yhtäkkiä, että ei ole vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, koska Jumala on ollut sata eikä ollut ihmistä vielä maata viljelemässä? No, tässä ei ole ristiriitaa, kun katsomme tarkkaan. Nimittäin tässä toisessa luvussa puhutaan, ei ollut vielä yhtään kedon pensasta, eikä kedolla kasvanut mitään ruohoa. Ja tässä ei käytetä hebrean sanaa erets, mikä olisi tarkoittanut koko tätä maata, vaan tässä on hebrean saade, mikä tarkoittaa ketoa, siis peltoa. Eli ne kasvit, joissa ensimmäisessä luvussa puhutaan, joista puhutaan ensimmäisessä luvussa, on niitä, jotka kasvaa villinä, jotka lisääntyvät itsestään siemenestä ja niihin ei tarvitse ihmisen kajota millään tavalla. Ja nämä toisessa luvussa mainitut kasvit ovat taas näitä pellon kasveja, puutarhan kasveja, jotka kasvavat ihmisen viljelyn seurauksena, eli kylvämisen ja kyntämisen kautta. Eli vasta ihmisen luomisen jälkeen saatiin pellon anti käyttöön. Siihen tarvittiin ihmisen työtä, viljelyä sekä Jumalan työtä, sadetta. Ja jompikumpi puuttui näistä, niin sitä antia ei synty. Eli siitä on kyse tässä kohdin, kedon kasveista. Vaan sumu nousi maasta ja kasteli maan pinnan. Tässä tuo hebrean sana sumulle, se on hieman arvotuksellinen, eikä me ihan tarkkaan tiedetä, että mikä on se maasta nouseva vesi. Sitä ei olisi välttämättä kääntää sumuksi, se voisi myöskin kääntää lähteeksi tai pohjavedeksi, joka nousee maasta ja kastelee maan pinnan. Itse luulen, että se tarkoittaa tällaista maanalaista lähdettä. Ja siitä meillä onkin, myöhemmin tulee tuossa, miten Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisi. Niin luulen, että tässä puhutaan myöskin siitä, että on joku tällainen virta. Mutta sitä emme todella varmuudeksi tiedä. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Tässä pitää nyt katsoa hiukan hebreaa, että avautuu tämä, mitä ihminen on. Siis Jumala teki ihmisen, ja ihminen on hebreaksi siis Adam. Ja tämä Adam taas on hyvin läheistä sukua sanalle maa. Siis ei maapallo, vaan maaperä. Ja se maaperä on taas hebreaksi Adamaa, siis ihminen Adam ja maaperä Adamaa. Ja Jumala tässä nyt niin kuin savenvalaa, ja tässä todella käytetään verbiä, jota myöhemmin Raamatussa käytetään siitä, kun savenvalaa ja valaa savea. Jumala kuin savenvalaja muovasi Adamin Adamaasta, eli ihmisen maasta. Ihminen tulee siis maasta, Adam tulee Adamaasta. Ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu? Jumala puhaltaa tähän Adamiin, tomusta tulleeseen ihmiseen, elämän hengen. Sitä ennen Adam on vain maan tomusta muovattu eloton, kunnes Jumala puhaltaa elämän hengen. Eli tämä Adam, ihminen, koostuu siis kahdesta osasta, siis kahdesta rakennusaineesta, eli maasta, toisin sanoen molekyylistä ja sen sellaisesta fyysisestä puolesta, ja toiseksi Jumalan puhaltamasta elämän hengestä. Ja nyt kun katsotaan laajemmin, niin ensiksi siis sanotaan, että ei kasvanut kedon pensaita ynnä muuta tässä Adamaassa, koska ei ollut Adamia viljelemässä Adamaata. Siis tässä on hauska, kun koko ajan nämä sanat toistuu hebrean kielessä. Eli Adamaa ei tule yksinään toimeen, vaan se tarvitsee ihmisen hoitamaan tätä, Adamin hoitamaan Adamaata. Ja Jumala päätti siis ottaa tästä Adamaasta Adamin hoitamaan Adamaata. Siis tämä on todella hauskan kuulosta hebreassa. Ja sitten jakeessa 9 kerrotaan, miten Jumala myös puut muovasi tästä Adamaasta. Ja sitten jakeessa 19 kerrotaan, miten Jumala teki eläimetkin Adamaasta. Eli näettekö tämän kaavan? Kaikki muovataan ja luodaan tästä Adamaasta, eli maasta. Ja mehän nyt jokainen tiedämme, että me olemme hyvin erilaisia verrattuna kasveihin ja eläimiin. Mutta me emme saa unohtaa, että meissä on itse asiassa paljon yhteistä myös niiden kanssa. Ihminen on muovattu maasta niin kuin kasvit ja eläimet. Ja tiedekin on itse asiassa pystynyt osoittamaan, että kaikki se kama, siis anteeksi nämä epätieteelliset termit, kaikki se materia, josta ihminen koostuu, niin se tulee maasta. Siis kaikki tiede on pystynyt näyttämään, että kaikki samat aineet, joista ihminen pohjimmiltaan koostuu, on löydettävissä myös maan tomusta. Eli ajatelkaa vähän, että jos joku hieno kultainen patsas, jossa on jalokivin koristeltu, jos se purettaisiin, hajotettaisiin ja sulatettaisiin osiin, niin sehän olisi valtavan arvokas edelleen. Koska sen kullasta ja jalokivistä, niistä aineista saisi hyvää hinnan. Mutta jos ihminen hajotetaan osiin, niiksi alkuaineiksi, joista ihminen koostuu, ajatelkaa, me emme olisi minkään arvoisia. Koska sen saman tavaran saisi mullasta, maan mullasta. Ja sen pystyisi apteekista ostamaan 20 €. Eli ei minkään arvosta. Ja yhdeltä suunnalta nyt, jos ihmistä katsotaan, niin se näyttää todella siltä, että me olemme vain tällainen fyysinen olento, joka koostuu niistä samoista aineista, jota myös maassa on. Siis, että me olemme ikään kuin tällainen Aadamin molekyylien kasauma. Ja kasvien ja eläinten tavoin me olemme maasta ja me olemme riippuvaisia maasta. Ja tämä on itse asiassa myös se ensimmäinen huomio, jonka luomiskertomuskin tekee. Eli me emme ole Jumala, vaan me olemme maan tomua. Se meidän on nähtävä omasta alkuperästä. Ja siis todella, kun tässä kerrot, että Jumala muovasi niin kuin saveen valaja, valaa savea, niin me saamme sanoa, niin kuin Raamatussa myöhemmin sanotaan, että me olemme savea ja Herra, sinä olet saveen valaja. niin tämä luomiskertomus todella jo näyttää. Mutta sitten on suuri ero myöskin ihmisten ja eläinten välillä. Sillä vaikka eläimistäkin sanotaan, että ne ovat eläviä olentoja, niin ainoastaan ihmisen kohdalla kerrotaan tämä, että Jumala itse puhaltaa elämän hengen tähän luomaansa olentoon. Ja tätä hebrean sanaa, siis hengestä, joka puhalletaan neshamaa, sitä käytetään vain ihmisestä ja Jumalasta, ei eläimistä. Ja tässä me näemme, että ihminen on paljon arvokkaampi kuin eläimet tai kasvit. Ihminen on paljon muutakin kuin vain maan tomu, koska ihminen koostuu näistä kahdesta maan tomusta, mutta myös siitä, että siitä Jumalan puhaltamasta elämähengestä. Eli ihminen on muutakin kuin vain molekyyleistä koostuva ruumis. Ihminen koostuu paitsi ruumista, myös elämähengestä. Ja se elämähenki on suoraan Jumalalta. Ja tämä erottaa ihmisen eläimistä, tämä erottaa ihmisen koko muusta luomakunnasta. Eli tämä on meidän tärkeä muistaa, että me siis jokainen kannamme itsessämme Jumalan elämää antavaa henkeystä. Ja siksi jokainen ihmiselämä on Jumalalle tärkeä ja Jumalan erityisessä suojeluksessa. Ja tässä on se perimmäinen syy jokaisen ihmisen suurelle arvolle. Siis totta kai meillä on myös se syy, että meistä on maksettu maailmankaikkeuden kallein hinta joka ainoasta ihmisestä. Mutta jo itsessään pelkästään se, että mitä me olemme Jumalan luomuksina, me olemme se, johon Jumala on puhaltanut elämän hengen. Siksi me olemme jo niin arvokkaita. Ja siksi ihmistä ei voi kohdella niin kuin eläimiä, ihmistä ei voi teurastaa niin kuin eläimiä, koska ihmisessä on tämä Jumalan puhaltama elämän henki. Ja tämä on myös syy siihen, miksi Jumala antoi käskyn älä tapa. Ja siksi muun muassa aborttien perusteleminen sillä, että kohdussa oleva lapsihan on pelkkä vain tällainen solumöykky, eikä mitään muuta. Ja se on aivan järkyttävä ja virheellinen perustelu. Koska jokaisen äidin kohdussa on ihminen, johon Jumala on puhaltanut elämän hengen. Ja tämä on niin tärkeä. Jobin kirjassa sanotaan Jumalasta, jos hän ajattelisi vain itsensä ja palauttaisi luokseen henkensä ja henkäyksensä, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Eli ihminen lakkaisi olemasta ihminen. Jos tämä Herran puhaltama henkäys hänestä otetaan pois. No jatketaan eteenpäin. Herra Jumala istutti paratiisin Edeniin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Äsken Jumala kuvattiin savevalajana ja tässä nyt Jumala kuvataan puutarhurina, joka istuttaa puutarhaa. Mutta viime sunnuntai evankeliumissa, kun Maria luuli ylösnoussutta Jeesusta puutarhuriksi, niin kun huomaatteko tässä, että ei Maria niin pahasti väärässä ollutkaan, koska hänen vieressään seisoi todella se alkuperäinen puutarhuri, joka istutti Edeninkin itään aikoinaan. Ja nyt nousi kuolleista puutarhassa, voidakseen palauttaa ihmiset Edeniin. Vanhoissa kirkoissa on perinteisesti alttari idässä, ja siinä on hieno symboliikka, koska Eden oli idässä, ja kun väki alkaa alttarilta, alkaa penkeistään tulemaan kohti alttaria, niin he kulkevat paratiisiin, he kulkevat elämänpuun äärelle. Ja sehän ehtoollisessa todella tapahtuu. Saamme syödä elämänpuusta. Mutta huomaatteko, että ihminen ei syntynyt Edenin paratiisissa? Kun tarkkaan katsotaan, vaan Herra Jumala istutti paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Jumala oli varannut ihmiselle asuinpaikaksi paratiisin puutarha ja siirsi ihmisen asumaan sinne. Ja sitä suuremmalla, jos näin oli alussa jo, niin sitä suuremmalla syyllä näin on myös nyt syntiinlankemuksen jälkeen. Ei kukaan synny luonnostaan Edeniin, paratiisiin, eli Jumalan valtakuntaan, vaan Jumalan täytyy tehdä jotain asettaakseen, siirtääkseen ihmisen sinne. Sen hän tekee sanansa ja pyhän kasteen kautta. Palataan siihen tematiikkaan myöhemmin. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Paratiisissa oli ilmeisesti, kun me luemme tuota kuvausta, niin siellä oli ehkä vielä upeampi kasvillisuus ja hienompi puusto kuin mitä muualla. Siis koko maailma ei ollut kuitenkaan paratiisia. Siis luultavasti se, mitä Jumala loi silloin, niin se kaikki on ollut paratiisia verrattuna tähän nykyiseen syntiinlankemuksen kuolemanvarjon maahan. Mutta sitten siellä oli kuitenkin vielä semmoinen vielä hedelmällisempi osio, jota kutsuttiin paratiisiksi Edenissä. Nyt tässä huomatkaa taas, että tässä ei puhuta varsinaisesti, että Jumala olisi luonut puut vasta ihmisen luomisen jälkeen, koska sehän olisi ristiriidassa taas sen ensimmäisen luvun kuvauksen kanssa, vaan nyt puhutaan siis paratiisin puista, jotka Jumala kasvatti. Paratiisi oli tällainen todella erityinen suojattu hedelmällinen alue ihmistä varten. Näihin elämän puuhun ja hyvän ja pahan tiedon puuhun meidän pitää palata myöhemmin, kun ne tekstissä mainitaan uudestaan. Ja Edenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Tässä on hieno nähdä, että siis ihminen asetettiin veden ääreen. Siis vesi antoi elämän paratiisissa ja mahdollisti ihmisen elämän siellä. Ja nyt ei ehditä seikkaperäisesti mennä koko pelastushistoria läpi, mutta katsokaa joskus, miten hienolla tavalla näkyy se, että läpi pelastushistorian tämä vesi, pelastava, elämää antava vesi kulkee Raamatussa. Siis vesi antoi elämän paratiisille, vesi varjeli Noan perhekunnan jumalattomalta maailmalta, veden kautta Noan perhekunta sai elämä, vesi päästi Israelin, Egyptin joukkojen ulottumattomiin ja niin edelleen. Jeesus opetti, ihmisen täytyy syntyä vedestä ja hengestä päästäkseen Jumalan valtakuntaan. Ja kun Jeesus loi seurakuntamorsiamme ristillä, niin hänen kyljestään tuli verta ja vettä. Ja ilmestyskirjassa sanotaan uudesta taivaasta, että hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Minä ajattelen sillä tavalla, että siis kun ihminen asetettiin alun perin tämän elämää antavan virran ääreen Edenissä, niin se on semmoinen, niin kuin, mikä on semmoinen kaipuu, mikä on jokaiseen ihmiseen istutettu. Että jokainen ehkä tiedostamattaankin kaipaa sen elämänveden virran ääreen, koska siihen on ihminen alun perin asetettu. Se on vähän niin kuin minun isoisäni on tuolta Laihialta kotosi lakeuksien ääressä kasvanut. Ja kun hän muutti Muhokselle, niin mä muistan, kun ne aina kiisteli mummoni kanssa siitä, kun mummo olisi halunnut, että siellä olisi ollut puut talon ympärillä, että tulee sinne turvallinen olo. Ja pappani halusi aina, että pitää kaikki puut leikata, että hän näkisi vähän laajemmalle, että ahistaa, kun tulee niin lähelle. Oli tottunut niihin lakeuksiin, niin se ikään kuin se lakeuksien kaipuu oli jossain siellä. Ja minä uskon, että jokaisella ihmisellä on vähän samaan tapaan siis kaipaus elämänveden virran ääreen, johon ihminen on alun perinkin asetettu. Ja moni ihminen ei osaa tunnistaa tai nimetä sitä kaipuuta, että se on nimenomaan kaipuuta elämänveden virran ääreen, vaan he vain tuntevat sitä levottomuutta ja rauhattomuutta ja saattavat täyttää sitä kaipuuta kaikella väärällä maailman hekumalla ja nautinnolla ja kaikella sellaisella, vai huomatakseen, että he eivät siltikään löytäneet rauhaa, vaan se tietty tyhjys, se kaipuu vain jäi sinne. Ja Jeesus tuli näyttämään sen, että miten ihminen täyttää tuon kaipuun. Hän tuli palauttamaan ihmistä sinne elämänveden virran äärelle. Ja hän tuli opettamaan, että vain se hänen haavojensa virta voi täyttää sen kaipauksen. Ja todella se, mitä hänen kyljestään tuli vesi ja veri, niin se on elämänveden virta. Ja minun mielestä se on kuva myös siitä, mitä ilmestyskirja puhuu, että elämänveden virta lähti Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Siis ristin valtaistuimesta lähti elämänveden virta. Ja Jeesus asetti pyhän kasteen pesun, jotta tuo vesivirta ja verivirta, mikä Jeesuksen kyljen haavoista lähti, niin konkreettisesti tulisi ihmiseen. Ja tällä tavalla Jumala asetti välineen, jolla ihminen pääsee takaisin paratiisin elämänveden virran ääreen. Ja siksi jokainen kastettukin, joka on syntynyt tämän elämänveden virran ääreen pyhässä kasteessa, niin kaipaa jatkuvasti saada sen virran solinaa kuunnella. Eli puhetta siitä Karitsan veren haavoista. Ja siksi Jeesus sanoi, että on niin tärkeää se, että kastakaa ja opettakaa. Eli se on niin kuin meidän kotimme ääni. Ja kaste tulee siis täyttymykseen myös kerran taivaassa, jolloin me pääsemme myös sinne, missä on elämän veden virta, joka juoksee Jumala ja Karitsan valtaistuimesta. Eli kaikki on itse asiassa, mitä Jeesus on tehnyt, niin se on ihmisen palauttamista sinne paratiisiin, jossa juoksi elämän veden virta. No sitten katsotaan noita neljää haaraa. Ensimmäisen nimi on Piison, se kiertää koko Havilan maa, jossa on kulta. Ja sen maan kulta on hyvä. Siellä on myös Bedellian pihkaa ja on yksi kiveä. Toisen virran nimi on Giihon, se kiertää koko Kuusimaa. Kolmannen virran nimi on Hittikel, se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat. No missä fyysisesti paratiisi sijaitsi? No me emme tiedä ja minä en ole kovin innokas arvuuttelemaankaan. Siis näistä nimistähän me tiedämme joistakin jotain. Nimittäin Eufrat ja Tigris, tämä hebrea Hittikel on siis Tigris, niin ne on nykyisinkin olemassa olevia jokia, jotka virtaa pääosin Irakin alueella ja laskee Persianlahteen. Me tiedämme Kuusinmaan, joka tässä mainitaan. Se on vanhassa testamentissa yleensä ymmärretään, että se tarkoittaa Etiopiaa, eli siinä Niilin virran varrella. Ja Piison ja Giihon joet taas on täysin tuntemattomia. Emme tiedä, että mitä nämä on. Ja usein moni kuitenkin päättelee, että paratiisin sijainti on jossain Persianlahden tuntumassa, tuolla Eufratia ja Tigriksen suistoalueella. Mutta minä en ole niin innostunut tästä ajatuksesta, koska siis vedenpaisumus joka tapauksessa muutti radikaalisti koko maailman karttaa. Ja on hyvin todennäköistä, että vedenpaisumuksen jälkeisessä maailmassa ei ole enää jälkeäkään näistä alkuperäisestä Eufratista ja Tigriksestä, vaan Noan jälkeläiset nimesivät jotkut joet, mitä he sitten lopulta löysivät, niin niillä nimillä, jota he olivat kuulleet jo isiensä kertovan, että tällaisia jokia oli. Se on vähän sama kuin britit aikoinaan meni Amerikkaan sekä Australiaan, niin nimesivät kaupunkeja ja paikkoja ja jokia ja muita sen mukaan, mitä heidän kotikaupungissaan oli ollut. Ja siksi esimerkiksi Australiasta löytyy Newcastle ja Richmond ja monia muita Englannin kaupunkeja. Luther on sitä mieltä, että koko paratiisi katosi vedenpaisumuksen myötä, että kerubi vartioitsi sitä vain siihen asti. Itse ajattelen, että synninkirous ei ole tuhonnut paratiisia, vaan paratiisi on yhä olemassa, mutta se ei ole vain ihmisen löydettävissä maantieteellisin keinoin. Siis se ei ole havaittavissa tässä kuolemanvarjon maassa. Joku voisi puhua, että se sijaitsee eri ulottuvuudessa, mutta minä tyytyisin sanomaan ainoastaan sen, että se ei vain ole täällä. No, Raamattu puhuu myöhemminkin paratiisista. Jeesus lupasi ryövärille, että ryöväri saa olla Jeesuksen kanssa paratiisissa ja samana päivänä. Eli siinä Jeesus näytti, että paratiisi on se tila, mikä on kuoleman jälkeen, mutta ennen ylösnousemusta. Paikka, jossa saa olla Jeesuksen kanssa. Eli siinä mielessä varmaan hyvin samankaltainen kuin Aadamin aikainen paratiisi ennen syntiin lankeamusta, jossa kaikki oli hyvin, oli rauha Jumalan kanssa. No sitten Paavali edelleen kertoo, miten hänet temmattiin paratiisiin, ja hän ei tiennyt, että oliko hän ruumiissaan vai oliko hän poissa ruumiistaan silloin. Eli se paikka, mihin hän ilmestyksen saadessaan pääsi, niin sitä hän kutsui paratiisiksi. Ilmeisesti myös samaa paikkaa tarkoitti termillä kolmas taivas, josta hän puhui, että mihin hänet temmattiin. Ilmestyskirja sanoi, että jolloin korva se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo, sen joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli kyllä se paratiisi siellä on. Ja tässä ilmestyskirjan kohdassa se näyttäisi viittaavan tulevaan taivaaseen, mutta kun katsomme ilmestyskirjan näitä muitakin voittajille annettua lupauksia, niin ne ovat sellaisia, jotka toteutuvat jo nyt, mutta ei vielä. Eli jo nyt, mutta kerran vielä taivaassa täydellisesti. Ja esimerkiksi tämä, että minä annan syödä elämän puusta, joka on paratiisissa, niin me saamme siitä jo nyt syödä. Siis ihminen sai syödä elämän puusta ennen lankeemusta. Lankeemuksen jälkeen tie katkaistiin elämän puulle, kerubi laitettiin vartioimaan, mutta Kristus tuli avaamaan tien elämän puulle uudestaan. Ja elämän puu itse asiassa on Jeesus Kristus itse. Meillä on tässä jossain yhteydessä varmasti ollut puhetta, mutta tässä ilmestyskirjan kohdassa se on hieno, koska kreikan sana siinä on xylon, mikä on hyvin harvinaista, koska elävä puu on kreikaksi aina dendron. Ja xylon taas tarkoittaa kuollutta puuta, ja kun puu pistetään haloiksi, niin se on xylon. Ja nyt sitten ajatelkaa elämän puusta, mikä pitäisi olla kaikkein elävin puu. Siitä sanotaankin, että se on xylon, siis kuoleman puu. Ja se on selkeä viittaus siis Jeesuksen ristiin. Eli Jeesuksen kuoleman puu onkin nyt ihmisten elämän puu. Ja siitä Jeesus sanoikin omasta itsestä, joka syö minun lihani ja juo minun veren, niin sillä on iankaikkinen elämä. Eli tämä toteutuu jo meillä. Tämä, että joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli siksi sanoisin näin, että paratiisi on siellä, missä on ristiinnaulittu Jeesus ja missä ollaan osallisia hänestä. Koska elämän puu sijaitsee aina paratiisissa. Ja Jeesuksen kuoleman puu on meidän elämämme puu. Eli kun me saamme olla yhteydessä Kristukseen, me saamme olla osallisia jo paratiisissa. Vanhassa rukouksessa, en muista keneltä kirkkoisältä tämä, olisiko se Augustinukselta, niin on tällä tavalla hienosti sanottu, sinun ateriasi olkoon taivaani, kunnes astun taivaaseen. Ja se on hienosti sanottu, koska juuri näin, taivas on siellä, missä on Jeesus. Paratiisi on siellä, missä on Jeesus. Ja kerran kuolemamme jälkeen me saamme olla paratiisissa, missä ryövärikin on. Ja mitä me tiedämme siitä? Me tiedämme sen, että siellä on Jeesus. Ja se meille riittää. Ja kerran uudessa taivaassa ja maassa me saamme olla Jeesuksen kanssa, ja siellä on kaikki sitten täydellistä. Siellä me olemme jälleen kokonaisina ihmisinä sitten sielun ja ruumin kanssa.